Dear sisters,
хүндэтгэгчнээрээ би та бүхэндээ асар их хайраар мэдчилж байна. Яг одоо та дэлхийн хаанч байсан таны гэсэн их эзний хайрыг өөрийн биеэр мэдэрч энэхүү сайхан найрал дуучтын дуусанд захиасыг сүнс таны зүрх сэтгэлд гэрчилж байгаа гэдэгт би найдаж байна. Тэдний нэгэн адил би гитлэгч маань амт гэдгийг мэднэ гэж өөрийнхөө гэрчлийн дуу хоолойг нэмж байна. Энэ үдэш бид Бурхны гэрэт эмгтээчүүдийн хувьд цуглараад байна. Хамгийн гол нь бид түүнийх учраас бидний нас, амьдралын нөхцөл байдал, зан чанарууд биднийг салгаж чадахгүй. Учир нь бид бүгд түүний хүүг үргэлж дурсан санаж байна гэсэн гэрээг байгуулсан билээ. 3-7 хоногийн өмнө би нэгэн баптизмын ясалд оролцох үед тэрхүү хувийн гэрээний хүч чадал миний зүрх сэтгэлд гүн сэтгэл төрүүлсэн юм. Миний урд 8 хөөрхөн хүүхэд өөрсдийн онцгой өдөр одоо л ирлээ гэсэн байдлаар бишрлэр баярлан хүлээн сууж байлаа. Би тэдний баяртай царайг харахтаа тэдгээр бүлэг хүүхдүүдийг хүүхдүүд гэдгээр нь биш харин их эзэн тэднийг хардгийн адилаар нэг бүрчлэн хувь хүн талаас нь харсан юм. Би Эмма, София, Иэн, Логан, Эйден, Вильям, Софи, Майка нарыг харсан билээ. Баптизмын гэрээ хүн болгонтой нэг нэгээр хийгддэг юм. Бид бүгд цагаан хувц өмсөж, 8 настай хүүхдийн бүхий зүрх сэтгэлээр Бурхантай өөрсдийн хамгийн анхны гэрээг байгуулахад бэлэн болсон байв. Та өнгөрсөн өдрүүгээ эргэж баптизм хүрсэн өдрөө дурсан сандаа. Та олон эсвэл цөөн зүйл санаж байгаатай нь хамаагүй. Харин тэр үед хувь хүний хувьд хийсэн гэрээт нь ямар ач холбогдолтой байсан талаар мэдрэхийг оролдоод үз. Та нэрээ дуудуулан усан думбан гарч ирэхдээ түүний хүүгийн нэрээр дуудагдах хүсэлтэй мөн бурхныг дагаж түүний тушаалуудыг сахин гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн түүний охин гэрээт охин басан билээ. Бурхантай байгуулдаг гэрээнүүд нь бид бүхнийг жохом хим болохоо олж мэдхэд маань тусалдаг. Тэдгээр нь бидэнд түүнтэй харилцах хувийн харилцаа холбоог тогтоож өгдөг бөгөөд тэгснээрээ бид түүний хувьд ямар үнсэнтэй болох мөн түүний хаан тусад ямар барь суурьтай болохоор мэдэрч эхэлдэг. Зарим талаараа тэрээр биднийг нэг бүрчлэн таньдаг мөн хайрладаг гэдгийг бид бүрэн ойлгох боломжгүй юм. Гэхдээ бид хүн нэг бүр түүний зүрх сэтгэлд өөрингэсэн барь суурьтай гэд боддоо. Түүний хүсэл бол бид түүн рүү гэртэн хүргэх тэр замыг сонгох явдал юм. Хэдийгээр бидний хувьд баптизмын гэрээг зайшгүй хэлгэх нь чухалч энэ нь дөнгөж мөнхийн амьдралд хүргэх замын эхлэлд авч ирдэг үүд хаалга юм. Бид цааш аялахдаа ариун сүмийн гэрээнүүдийг хийж санварын ёслолуудыг хүлээн авах болно. Ахлагч Дэвид А. Беднер бид баптизмын усанд зогсохдоо ариун сүмд очих аянаа эхэлдэг. Химэн бидэнд сануулсан билээ. Зөвхөн гэрээнүүд байгуулах төдийгүй мөн тэдгээр гэрээгээ хэрхэн итгэлтэйгээр сахиснаара бид мөнхийн амьдралыг хүлээн авахд бэлтгэгддэг. Мөнхийн амьдралыг хүлээн авах нь бидний найдвар, зориг, баяр баясгал юм. Сайн мэдээг хайрлаж түүний дагуу амьдарсан зөв шударга эцэгхээ ажиглаж өссөнөөрөө би гэрээнүүдийн хүч чадлын гэрч болсон юм. Бурхны гэрээт охины өдөр тутмын шийдвэрийг хайрт ээжээсээ Жаахан охин байхдаа ч тод томрон харах боломж надад байв. Түүний хийсэн сонголтууд нь ямар зүйлс түүнд хамгийн чухал болохыг харуулдаг байсан бөгөөд түүнийг Есүс Христийн жинхэнэ шав болохыг таниулдаг байв. Тэрээр амьдралынхаа турш ариун нандин гэрээнүүдийг байгуулж тэдгээрийг сахихын хэрээр түүний амьдралд ямар амар амгалан хүч чадал хамгаалалт ирдэг байсныг би мэдэрдэг байв. Энэ дэлхий дээрх түүний амьдрал аврагчаа гэсэн түүний хайрыг болон түүнийг дагах хүслийнх нь илэрхийлэл байлаа. Миний ээжийн үлгэр жишээ бол миний дагахыг хүсдэг цаг үр юм. Эцэг эхийн маань хамтын амьдрал ер бусын байдлаар эхэлсэн юм. 1936 онд тэд болцох болж гэрлэхээр төлөвлөж байхдаа Аав маань өмнөд Африкт бүрэн цагийн номлогчоор үйлчлэхийг урьсан захиа хүлээн авчээ. Уг захианд хэрв тэр зөвхөстэй бөгөөд үйлчлэх хүсэлтэй бол бишоптойгоо холбоо барьнуу гэсэн байв. Тэр үед номлогчоор дуудагдах үйл явц их өөр байсныг та шууд анзаарсан байх. Аав маань уг захиаг харт хээлэндээ үзүүлсэн ба тэр хоёр эргэлзээгүйгээр түүнийг номлолд үйлчлэх нь зүйтэй гэж шийдэжээ. Түүнийг явахаас өмнөх 2-7 хоногийн турш аав ээж маань Солт Лейк хотын төвийн ойролцоо байдаг дурсамжийн төвлөх хэмээх цэцэрлэг төрөлд өдөр бүр үдийн хоол идэж зугаалахаар уулздаг байв. Мацаг барьж залбирэн асууж зөвлөгөө авсныхаа эцэст ээж маань нэг үдийн хоолны үеэр харт Кларунд хэрв түүний гэрлэх хүсэл хэвэр байвал явхаас өмнө гэрлэж болох юм гэдгээ хэлжээ. Сүм байгуулагдсан ихэнх үед зарим үед эрчүүд номлолын үйлчлэл дуудагдан эхнэр гэр бүлээ гэртэ орхин явдаг байв. Яг тийм зүйл эцэг их хоёрт маань тохиолдсон юм. Санварын удирдгчийн хаан звшрэлтэйгээр тэд түүнийг номлолт явхаас өмнө гэрлэхэр шийдсэн билээ. Salt Lake-ийн арын сүмд ээжийг минь хишгээ хүлээн авсны дараа тэднийг ахлагч Дэвид О. Маккей энэ амьдралд болон үрд мөнхөд гэрлүүлжээ. Тэдний гэрлэлт энгийн байв. Тэд гэрэл зураггүй, гоёмсог хөрмийн дайшинзгүй, цэцэггүй гэрлэж мөн энэ хүл явдлыг тэмдэглэх хүлэн авалтч хийсэнгүй. Тэд арын сүм болон өөрсдийн гэрээнүүдэд гол анхаарлаа төвлөрүүлсэн юм байлаа. Тэдний хувьд гэрээнүүд хамгийн чухал зүйл байлаа. Гэрлээ 6 өдрийн дараа аав минь нөлөмс төслөлөн байж салах ёсхийн Өмнөд Африк руу явсан юм. Гэхдээ тэдний гэрлэлт бие биенээ гэсэн агуу хайраас илүү утга учиртай зүйл байв. Тэдэнд мөн их эзнийг хайрлаж түүнд үйлчлэх хүсэл эрмэлзэл байв. Ариун сүмд хийсэн нандин гэрээнүүд нь тэдэнд 2 жилийн хагцлыг даван тулах тамир тэнхээ хүч чадлыг өгсөн юм. Тэд амьдралынхаа зорилго болон гэрээнүүдтэй үнэнч байсан хүмүүст өвөгдөхөөр амлагдсан ажлуудад мөнхийн байр суурнаас хандсан байв. Эдгээр бүх ажлал нь тэдний богино хугацааны золиослол хагцлаас илүү их үнцэнтэй байлаа. Энэ нь гэрлэлтийн дараа амьдралаа эхлүүлэхэд хэлбэр арга зам байгаагүй ч мөнхийн гэр бүлийн суурийг тавих төгс арга зам байсан нь нотлогдсон юм. Гэр бүлд ам бүл нэмэгдэж эцэг эхийн маань хувьд ямар зүйс хамгийн чухал болохыг бид мэддэг байв. Энэ нь тэдний их эзнийг хайрлах хайр болон хийсэн гэрээндээ гуйлтгүй сайхан хамт байв. Хэдий миний эцэг хоёр хоёулаа нас барсан ч энэ хүд зөв шударгын үлгэр жишээ одоо ч гэсэн гэр бүлийг маань ажилсаар байдаг юм. Тэдний амьдралын жишээг Линда Кейв Бортон ихчийн одоогийн эсвэл ирээдүйн гэр бүлээ хөшрөгжүүлэх хамгийн сайн арга зам нь амлалтуудаа сахих явдал юм гэсэн үгс харуулдаг. Тэдний зовлон зүдгүүр сорилтын үе үгээр дуссангүй. Эсгийг маань номлолоос ирээд 3 жил басны дараа дэлхийн 2-р дайн өрнөж хэлсэн бөгөөд бусад олон хүний айдал тэрээр цэрэгтэлсэн юм. Тэр намхан далайд тэнгисийн цэргийн байлдааны хөлөг онгоцон дээр дахин гэрээсээ хол 4 жилийг албан хан өнгөрүүлжээ. Энэ хагцлал нь эцэг ихэд маань хэцүү байлаа. Гэхдээ ээжийн маань хувьд тэрхүү ганцаардал, сэтгэлийн төгшөр, эргэлзээтэй өдрүүд, мөнхийн амьдрал амлалтууд, тайтгарл болон энэ хамглан гүгүлэх сүнсний шивнээгээр дүүрэн байсан юм. Хүнд хэцүү байсан ч ээж маань аз жаргал, баяр хөөр, хайр, үйлчлэлээр дүүрэн баялаг амьдралаар амьдарсан. Түүний их эзнийг хайрлах хайрыг амьдралаа хэрхэн өнгөрүүлсэн байдлаас нь харж болохоор байв. Тэрээр дээд тэнгэртэй гайхалтай холбоотой байсан бөгөөд өөрийн эргэн тойрны бүх хүмүүсийг хайрлаж адислах авиас бэлэг чадвартай байв. Нүдэнд үзэгдээгүй, жихэнд сонсогдоогүй, хүний санаанд ороогүй юмсыг Бурхан өөрийг нь хайрладаг хүмүүст бэлтжээ. Гэх бидэнд зааж өгсөн түүний зуртай сударт ээжийн маань Бурханд итгэх итгэл түүний амлалтууд найдах найдвар нь тусгагдсан байдаг. Ээж маань бүхий л амьдралынхаа туршид их эзнийг хайрлах хайр мөн итгэлтэйгээр байгуулж сахисан гэрээнүүдэрээ дамжуулан хүчрэгжин ажиллагдсан билээ. Таны амьдралын төх түүнийхээс өөр байх нь лавтай. Гэхдээ түүний амьдралын зарчмууд бидэнд ч гэсэн хамаатай юм. Бурхны охид ариун сүм болон өөрсдийн ариун нандин гэрээнүүдэд анхаарлаа хандуулбал Бурхан ажиллуудыг хувь хүнд чиглэгдсэн хүчрэхийг арга замаар илгээх болно. Надад үзүүлсэн ээжийн маань үлгэр жишээний нэгэн адил амлалтуудтай итгэж сахих гэсэн таны сонголт таныг залгамжлах хүмүүст итгэлийн дагуу өв хөрөнгийг үлдээх болно. Тиймээс хайрт эгч нараа бид ариун сүмийн гэрээнүүдийн хүч болон ажлуудаас хэрхэн хүртэх вэ? Тэдгээр ажлуудад бэлтгэгдэхийн тулд бид одоо юу хийж чадах вэ? Би аяллаар явж байхдаа эдгээр асуултад хариулт өгөх хүс амьдралаар амьдарч буй бүх насны эгч нартай танилцсан юм. Би Мэритэ 8 насны төрсөн өдрийнх нь дараахан танилцсан билээ. Бусад олон хүний адил тэр охин гэр бүлийн түүхэн ажлыг хийхдээ баяртай байдаг бөгөөд 1000 гаруй нэрийг Ариун Сүмийн ажилд өгчээ. Одоо Мэри 12 хүрч Ариун Сүмд орох ажлалд өөрийгөө бэлтгэж байгаа юм. Бриана 13-тай бөгөөд ахлагч Нил Эл Андерсны Ариун Сүмийн урилгыг хүлээн авсан байна. Тэр хэдэн зуун нэрийг Ариун Сүмийн ажилд зориулан бэлдсэн ба өөрө болон гэр бүл, найз нөхдөө баптизмын ажилд оролцуулжээ. Энэ ариун ажлыг хийхэд Брианагийн зүрх сэтгэл энэ амьдрал дахь эцгүүд рүү төдийгүй Тэнгэрлэг Эцэг рүү эргэдэг байна. Амфисан хэдийгээр ажил хийж дээд сургуульд сурдаг завгүй залуу эмэгтэйч 7 хоног бүр Ариун Сүмд орох цаг гаргадаг байна. Тэрээр их эзний өргөөнд үйлчилж байхдаа илчлэлт эрэл хийлж амар амгалан олж авдаг юм. Украйн дах Катя эгч Ариун Сүмд маш их хайртай нэгэн байлаа. Киев хотод Ариун Сүм баригдахаас өмнө тэрээр салбарынхаа бусад хүний хамт жилд нэг удаа Герман дах Ариун Сүмд орохын тулд автобусаар 36 цаг аялж золиослог хийдэг байжээ. Эдгээр итгэлтэй гигантин аяллийнхаа турш судраас суралцсан дуулалд дуулж сайн мэдээний талаар ярилцдаг байв. Аяллийн эцэст Ариун Сүмд ирэхэд их эзний бидэнд өгөх хүслийг зүсийг хүлээн авахд бид бэлтгэгдсэн байдаг билээ гэж Катя надад хэлсэн юм. Хэрэг бид Бурхны бидэнд гөөмрөөр өгдөг бүх ажлуудыг хүлээн авъя гэвэл бидний дэлхийн зам Ариун Сүм рүү хөтлөх ёстой. Ариун Сүмүүд нь Бурхны хайрын илэрхийлэл юм. Тэр бид бүгдийг Ариун Сүмд очиж түүний талаар суралцсан, түүний хайрыг мэдэрч, түүнтэй мөнхийн амьдралд хамт байхад шаарлалтай санварын ёслуудыг хүлээн авахыг урьдаг билээ. Гэрээ бүр нэг нэгээр хээгддэг. Зүрх сэтгэлийн агуу өөрчлөлт бүр их эзэнд чухал юм. Энэ нь та нарт ч бас чухал бөгөөд түүний ариун өргөнд орсноор бид түүний сүр хүчээр зэвсэглэн түүний нэр бидэн дээр ирж түүний алдар суу бидний эргэн тойронд байж мөн түүний тэнгэр элчүүд бидний дээр захирч байх болно. Тэнгэр дэх хэсэг маань амьд гэсэн бат гэрчлэлээ би та нартай хуваалцъя. Түүний хайртгүй Есүс Христээр дамжуулан Ариун Сүмийн бүх найдвар, бүх амлалт, бүх айцлал бэлэгдэх болно. Түүнд болон түүний гэрээнүүдэд найдах итгэл бидэнд байх болтугай. Хэмээн Есүс Христийн нэрээр би залбирч байна. Амен.